Marie, já jsem Archanděl Gabriel a přišel jsem tě zpravit o tom, že budeš mít dítě s Hospodinem. Marie, budeš mít dítě s Bohem, narodí se ti Spasitel, Marie.
Takže Bůh přijde sem? Nebo já půjdu k němu, zapálí svíčky a pak mi vjede do vlasů a chytne mě a opře mě vozeť a pak mě vezme pod krchem a vyhrne mi.
Ne, Marie, ne, jenom prostě do tebe ve spánku vstoupí duch svatý. Ani to neucítíš, to je všechno.
Okay.
No, takže to jsem ti přišel říct a pozdravuj Pepu a já půjdu asi.
Jo.
No.
Děkuji.
Tak čau, není zač. Ahoj.
Čau.
Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
Hodina dějepichu.
Šťastné a veselé, Terezo, dnes máme další vánoční epizodu, již třetí, že?
Je to tak.
Štědrý večer už skutečně klepe na dveře. Hezké svátky. Štědrý večer už skutečně klepe na dveře. Řekneš nám teď vánoční hodina dějepichu aspoň?
A jak to mám říct jako vánočně?
Tak jako dítě na saních prostě.
Řekni,
víš?
Ty vánočně.
Hodina dějepichu. Ho, já nevím. No,
tak sám nevíš a mě už tím otravuješ.
Myslel, že budeš prostě plná vánoční jaksi vervy.
A proč jsi to myslel? Jako verva? Verva Litvínov?
To něco je? To je nějaká chemička? Výrobce gumárenských produktů. Je to čistička odpadních vod. Je to nějaký podnik, ne? Verva Litvínov, co jiného by to bylo? Jako?
To je hokejový tým v Litvínově.
Vy máte hokejový tým, co se jmenuje Verva? Verva. No něco s tím poper. Já tady nejsem ten divný. Vy máte klub, co se jmenuje Verva.
Říkej mi.
Co?
Já jsem z Mostu, jako to je vedle. Ale jo,
tak,
je to
tak
my.
Proč
je
se tak chytáš za srdíčko? Jako, no.
No protože jako, to je absolutně neuvěřitelný, jak seš ty, tady je sport a je to úplně mimo.
ale když prostě někdo řekne slovo energie, tak já si taky nemyslím, že mluví o hokejovém klubu Karlovy Vary, jestli se ještě jmenují energie. Nejmenovávali se energie a měli fantastickou hymnu Energie, Energy, Karlovy Vary jsou nejlepší, protože Karlovy Vary...
Prdel, protože... jak se mi můžeš smát za vervu, jako?
Protože Karlovy Vary jsou tak chudý kraj, že si nemůžeme dovolit ani rým. Takhle, no.
Určitě nám napište do komentářů, jaký je váš hokejový tým.
A jakou máte super... To bylo na výšce, to bylo jaksi nezaměnitelná a důležitá součást každý party. Já jsem se ptal lidí, odkud jsou, a pak jsem spouštěl hymny jejich hokejových klubů. Protože to je vždycky jakoby špatný a vždycky je to sranda.
Dobře, co nás čeká dneska ve vánočním díle?
Dnes, Terezo, ve vánočním díle si budeme povídat o jednom z největších, nejdůležitějších a nejznámějších příběhů všech dob a tím je pochopitelně zrození páně, narození Ježíška, narození Ježíše Krista.
No.
No a ještě než se do toho pustíme, pokud ještě jste nebyli na našem webu www.hodinadiepichu.cz, tak tam zaskočte, moc jsme si to s vámi užili na našem posledním letos vystoupení živém, kde jsme z Přepište dějiny dělali hvězdici na stage pravděpodobně.
Jo, oni udělali backflip a my to máme všechno natočený a za 150 korun měsíčně to můžete vidět.
Jak se houpem nahý na vánočním řetězu všichni. Tak.
Všichni dohromady, protože tam nešlo topení a my jsme byli, museli jsme se zahřát jak eskimáci.
Tak
a to bylo, ještě... a bylo to Groman, Stehlík, Studna, já.
Ty chceš být na chvostu týhle lidský stonožky z nějakého důvodu.
No.
Dobře. Tak, Terezo, jak říkám, jeden z nejznámějších, nejdůležitějších příběhů všech dob, Nativity Story. Dokázal bys nám převyprávět tradiční příběh narození Ježíše Krista?
Ale tak proč ne?
No.
Ona neměla sex.
No.
Jako žádnej.
No, ani rukama, nic takového, ne.
A už vůbec, aby ona jemu jako něco...
To vůbec ne, no.
No a Josef jí to jako vůbec nevěřil.
OK.
Jako on věděl, že spolu nikdy nic neměli, víš, jako sex. Ale nějak mu to jakoby...
Já jsem jako nemyslel, že nám jakoby... jako odvyprávíš telenovelu ze starověkého Nazaretu. Jakoby.
A on jí potom... No a Ježíšek se narodí ve chlívě.
Okay.
A přijdou tři králové, což jeden vypadá jak čert. A pak no, to je všechno.
A to je všechno.
A pak vo Velikonoce
od tři měsíce později čus. Jo, nazdar. Jo. No, tak slyšeli jste Evangelium podle Terezy? To bylo... no nicméně, jak si v hrubých obrysech vlastně přesně, Terezo.
Tak hezký Vánoce a zase za rok. A jestli chcete slyšet víc, tak...
Podle evangelií Matouše a Lukáše, jsou ty, kteří se věnují narození Ježíše, mimo jiné. Přičemž evangelium, jak si podle Lukáše, je Lukášovo evangelium je asi nejlepší, protože ono obsahuje hromadu jaksi historických jako detailů a zajímavých. No a tak anyway, podle Nového zákona je mladičká Marie obtěžkána Duchem Svatým a čeká Božího synka. A zjeví se jí archanděl Gabriel, přesně jako v našem koltoupnu.
Není
a...
to ten, co posedl tu bábu z toho YouTube?
Archanděl Gabriel nemá ve zvyku posedávat báby z YouTube. Ty ale myslíš Alenku, co byla ve skutečnosti archanděl Uriel,
jo? Jo. Mě zajímá, co dělá, víš, jestli je furt archanděl nebo dělá... Co je?
Nad tím jsem přemýšlel třeba asi včera. Jakoby doslova jsem nevěděl tuhle otázku.
Víš, jestli dělá třeba v Lidlu, tady, víš, na Dělnický, že to byla možná to ona.
A nebo jestli
to
bojuje s démony, protože je to archanděl Uriel. Jo, jasně.
No.
Ale to se nevylučuje, ne? Jako může přece dělat v Lidlu a být archanděl. Jako.
Může, no, ale nemůže po mně chtít v občanku, protože bych jí řekla, tak to snad víte, ne? Když jste archanděl, vole, kolik mi je, ne? Na co chceš v občanku, bábo?
Pane Uriel.
Uriel. Ty, ale já to miluju, jak ona je opravdu... Co musím říct, já...
A já jsem s tím taky bojovala.
Jo,
ale je to tak,
je to krásný.
Je to tak.
Je to krásný.
Já bych nechtěl být archanděl, zní jako těžká práce popravdě docela.
Proto děláme podcasty, nechceme těžkou práci dělat.
Proto nebojujeme za nebesa, ale máme podcast. No takže, ona si vezme Josefa,
no.
Potom co jí archanděl Gabriel objasní situaci, že jak si čeká synka s Bohem, s Hospodinem. Teď je důležitý Josefův věk, protože... On se liší, jak se dle překladů a výkladů. A totiž podle některých zdrojů biblických i nebiblických naznačují, že Ježíš má poměrně docela dost sourozenců. A,
já myslela, že jí to prošlo jenom jednou, jako tady to.
A Josef říká, hele.
Jednou jako dobrý.
Boží syn, jo. Ale že by Bůh chtěl mít celou školku, to se mi nezdá, z tebe, jo.
Vždyť je to celý, vole, Lukáš od sousedů. Jaký Bůh?
Podle různých verzí Ježíš má poměrně dost sourozenců, ale někdy se píše bratři a sestry Ježíšovi, někdy se píše příbuzní, tak záleží jako na těch překladech. Katolická církev totiž obecně tvrdí, že Marie neměla sex nikdy. Takže podle některých výkladů jsou to Josefovi děti z předchozích manželství, Ježíšovi bratři a sestry.
To je úplně jako... Jak z předchozích manželství? To přece není jako křesťanský, ne?
No za prvý, oni jsou židi všichni, to za prvý.
Jo, tak to už jo.
Respektive oni ani nejsou židé v tom smyslu, jak je známe, oni jsou jaksi jako vyznávají tady judaismus, ale není to jaksi to, co my známe jako judaismus dneska, je to jako obyvatelé Judeji.
Jo.
Spíš než.
Okay.
Ale tady v biblickém pojetí jsou to jako židé. Ale oni taky ty ženy umírají často, že jo? Často u porodů. A taky spousta biblických postav má mnoho manželek, že jo?
Dobrý.
No ale právě na tom je jaksi to se týká tady Marie a jejího života bez sexu, protože některé ty výklady říkají, že Josef už je starý a nemohoucí. A takže proto ona nemá nikdy sex, protože ona je jaksi vydána za Josefa, vstoupí do ní Duch Svatý a ona nemá jako sex nikdy, nikdy. Ani jako potom. Mm. Že tak. V jiných výkladech se samozřejmě říká, že Josef jenom má jakoby dospělej prostě chlap jako zhruba jejího věku.
Mít sex a nemít děti je super, ale jako nemít sex, no, a mít děti, to je...
No, tak každopádně Josef s Marií žijou v Dolní Galileji, což je oblast region té oblasti tehdejší prostě... Já nebudu prostě říkat, že to byla tehdejší Palestina, to podle mě asi jakoby...
To neříkej.
No ne, jakože... Jako ono to není součástí Judeje, k tomu se dostanem. Prostě tam někde, ve svatý zemi, je to ve svatý zemi.
Když jsi řekl, vole, Palestina, já jsem si kejchla, že to tam nepůjde slyšet. Dobrý.
Nemáš zač, Honzo.
Nemáš zač. Zdravíčko.
Teď. Když už je Marie v pokročilé fázi těhotenství, tak přijde zpráva, že římský císař Augustus pořádá sčítání lidu po celé římské říši a měl všechno pěkně spočítaný, kluk jeden. A k tomuhle sčítání lidu ty se musíš vrátit do místa, odkud pochází tví předci a nechat se prostě započítat. A protože Josef je vzdálený potomek legendárního židovského krále Davida, tak musí cestovat do města Beit Lechem, a.k.a. Bethlehem, a.k.a. Terezo.
Bethlehem. A.k.a. Bethlehem.
Co je Bethlehem?
Z Local TV, který vymyslel Rytmuse, mám ráda Pištoviny. Ty mají čtyři, prostě... to je prostě cigoš. A takhle to můžu říct, že jen tam takhle vyzobrazené, a je to Slovák. A má tam super čtyři videa na advent. A jsme vypl mikrofon, veď, jak jsem řekla, cigoš. A tam oni v cigánské osadě, takhle se to jmenuje, jako tam slavějí Bethlehem a je to, že dělají betly se šunkou.
Házej po sobě šunku.
Bethlehem,
dobře.
Bim bam.
My tady máme samozřejmě tradiční Bethlehem. Na televizi, Terezo, tady ten náš Bethlehem je něčím speciální, viď?
Jo, je tam vosel.
Ne, vosly jsou všude, protože osel je jaksi tradičním symbolem spasitele, ale tady máme jodu.
A nikdo nevypadá jak čert, ale...
Já myslím, že vzadu ve tmě akorát ho nevidíš, Baltazara. Mimochodem, u nás v baráku máme restauraci.
Já vím. Tam, když zaplatíš keš, tak dostaneš panáčka.
Je to tak. Hmm. A tam mají Bethlehem. A je tam všechno. Jsou tam tři králové, anděl, kometa, Josef, ovce. Marie, ovce, oslíček, všechno. Není tam Ježíšek. Chybí jim tam Ježíšek.
A co tam je místo něj?
Nic, je tam prostě prázdno.
Tak třeba nevím. Někdo ukrad. Tam je hodně turistů.
To je možný, že nám nějaký zasraný Američani odnesli Ježíška.
Yes.
To by jim bylo podobný. Jakoby.
Japonci.
Japonci dodnes tvrdí, že mají hrob Ježíše v Japonsku.
No. A pak chodí a berou nám z Betlému
naše spasitele. Ukradli nám spasitele.
Můžeš tam dát šunku.
Dobře. A Bethlehem mimochodem je jaksi v Judeji proper. Takže Marie přes svůj doslova požehnaný stav cestuje s Josefem, dorazí do Bethléma, ale v místním hostinci již není místo a co je horší, na Marie přijde porod, jaksi praskne jí voda.
To je na tom to nejhorší, podle mýho. No, že není místo v hospodě, to... Je blbý, no.
No a blbý, když máš tady ty dvě věci dohromady, že jo? Hmm. Takže Josef jí odvede do chléva a tam na seně ona do jesliček porodí spasitele lidstva Ježíše, ještě ne Krista, prostě Ježíše. Fun fact, podle katolické církve, Marie rodí bez bolesti, protože porodní bolesti jsou jaksi, tím, ty platíš jako za hříchy svého pokolení, Terezo, jako ženského pokolení, konkrétně jako za Evin hřích. Proto máš porodní bolesti a protože Marie je bez hříchu, tak rodí bezbolestně.
Hmm.
Mimochodem, tady podle některých výkladů i menstruace je, vyplatíš jaksi krví za Evin hřích, a takže podle mě Marie ani nemenstruuje nikdy v životě.
To je úplný win-win.
Jo, to je fakt bomba, jakoby, no. Být bohorodička je prostě super. Akorát nemáš ten sex a máš dítě, no.
Ale nemenstruuješ.
Ale ne... No a jak se narodí Ježíšek, vysvětne nová hvězda, andělům se zjeví pastýř, naopak pastýřům se zjeví anděl. Pastýřům se zjeví anděl, protože pastýři totiž v noci jsou na pastvě, oni hlídají svoje ovce v noci.
Jo.
A zjeví se jim anděl a řekne, že se narodil prostě spasitel a ať oni jdou a vzdají hold novému králi Židů, ergo Ježíšovi, a ať každý ho prostě cestou spraví, cestou do Betléma spraví o téhle radostní novině. Taky ta hvězda, která září jaksi nad Betlémem, tak přitáhne tři mudrce z východu, který dneska označujeme jako tři krále. Mimochodem, důležitá věc, králové podle všeho dorazí později, že jim ta cesta nějakou dobu trvá, že jo. Tady tři králové, on jich je v některých výkladech jich 12, někde jich je nespecifikovaný počet, někde jsou tři. Pravděpodobně označování za krále jsou proto, že nesou ty královský dary, ale ve většině překladů jsou to mudrci z východu. A oni dorazí nejspíš až pár měsíců, až jakoby o dva roky později, po narození Ježíše, jakože jim ta cesta trvá dlouho. A oni nejdou do Betléma, ale jako první zamíří do Jeruzaléma.
Mm-hmm.
Kde spraví Heroda Velikého, což je král Judeji, o tom, že přišli předat dary nově narozenému králi Židů.
Mm-hmm.
A takže Herodes, který je králem Židů...
Řekne, komu jako?
No, přesně.
Komu, kam?
Přesně. A oni říkají, no ty spasiteli, co se narodil, králi Židů. A Herodes velice chytře jim řekne, jasně, no tak až ho najdete, tak mu dejte dary a přijďte mi říct, kde je. A frajeři odejdou. A Herodes řekne svým lidem, cool, sledujte a až oni najdou prostě frajera, tak ho zabijte. A pro jistotu zabijte všechny chlapce, kteří jsou mladší 2 let, který najdete v téhle zemi. A to je tak známý vražení nevinátek. A proto Marie s Josefem a malým Ježíškem uprchnou do Egypta. Do Hurkády. Nevím, kam přesně. Do Egypta. A tolik evangelia a křesťanská mytologie. A přestože Ježíš Nazarecký je zcela určitě reálná historická postava, tenhle příběh jeho narození je z historického hlediska zcela určitě bullshit. A my se dneska, Terezo, na to podíváme, proč. A začneme s datováním, protože to je ta nejvzrušující část. Protože narození Ježíše ovlivňuje celý naše datování, že jo, logicky, protože podle něj počítáme letopočty, jenomže je to od mýho jaksi základu podivný, protože my nemáme rok nula, ve kterém by se Ježíš mohl narodit, aby mohl zemřít jaksi v roce 33, že jo. Ježíš se dobře počítá. Takže máme pouze rok 1 našeho letopočtu a rok 1 před naším letopočtem, s tím, že Ježíš by se teoreticky měl narodit v prosinci roku minus 1, míněno, že Kristus se narodil týden před Kristem. Ale je
takže
možný...
by měl být střelec.
Já podle mě zatahování nějakých podivných pohanských zvyklostí.
Já jsem to totiž hledala, tady to. Hledala jsem, co by měl být...
Ježíš za znamení.
Jo, no podle toho, že se narodil v prosinci, by měl být střelec, ale je webová stránka, která to úplně zbytečně konkrétně rozebírá a říkají, že podle jeho povahových rysů by to měl být lev.
Co, prosím?
Jo.
Jakože lvy jsou známý tím, že chodí po vodě.
Jsou typický. Někdo řekne, to je úplně typický lev. No, nevím. Určitě to máte někdo nastudovaný mnohem líp, aby se děti mohly ještě víc otravovat lidi na Vánoce.
Jako horoskopama nebo Ježíšem?
No, obojí. Nejhůř v obojí.
V obojí, no. jestli máte v obojí, tak jste vážně na pěs, no. Každopádně není úplně přesně jistý, ve kterém roce se Ježíš narodil, tam takový totiž 12-letý okénko na přelomu našich letopočtů. Trochu kontextu pro starověkou Judeu a zajímavý je, že v tom kontextu vystupuje spousta našich známých z živého vystoupení Egyptská romantika.
Které můžete vidět na www.hodinadějepichu.cz.
Moc dobrý. Lavice umač. No, takže fakta. Jo? V roce 63 před naším letopočtem zuří v Judeji občanská válka a bojují mezi sebou dva bratři, Hyrkanos a Aristobulos. A bojují o nadvládu nad židovským královstvím a v tuhle chvíli je Judea ve sféře vlivu Římské republiky tenkrát Takže Římani nechtějí samozřejmě bordel na svých hranicích, takže do Judej vpadne s římskýma legiema náš starý známý
Mirek Topolánek.
Mirek Topolánek, a.k.a. Pompeius fucking Magnus. A Pompeius podpoří Hyrkana a pomůže mu porazit jeho bratra. Takže Hyrkano se stane králem s podporou Říma, a takže se stane v podstatě podobně jako Kleopatra nebo všichni její předkové Ptolemaovská dynastie, stane se Judea je teď klientským státem starověkého Říma, republiky. Ale o 15 let později, v roce 47, jak víme, přinaším letopočtem teda, utíká Pompeius před Cézarem z Řecka do Alexandrie a jak víme, je tam zavražděn a Cézar přijíždí do Alexandrie, setkává se s Kleopatrou a zamotává se do egyptské občanské války. A protože Cézar drží zatčenýho Ptolemája 13. v Královském paláci a jeho lidi oblehnou Alexandrii a Cézar je přečíslený, tak si vydobuje přístup k přístavu a přes přístav mu chodí posily ze zbytku Středomoří. A jak jsem na jednom z těch živáků zmiňoval, jedním z nich je vydatná jaksi židovská posila, že to židovský vojáci z Judeje právě. A ty mu pošle, ty vede muž jménem Antipatros. A Cezar mu je za pomoc při bitvě u Nilu velice vděčný, takže z něj udělá prokurátora Judeji. Což znamená, že frajer kontroluje veškeré finance regionu. Je to jaksi mocnější ministr financí, řekněme. Tak. Což škoda, že jsme neměli v tom živáku, protože by mohl hrát Kalousek třeba.
Nebo Schillerova.
Nebo Schillerova. A Antipatros jako dva hlavní guvernéry Judeji si zvolí svoje dva syny, pochopitelně, jako guvernéra Jeruzaléma a guvernéra Galileji právě. A guvernérem Jeruzaléma se stane Antipatrův syn Herodes, náš biblický Herodes. Jak víme, Cezar je potom zavražděný a Římská republika má problémy s Partií tady na východě, protože se o to zajímal, že jo, jak Crassus, tak Cezar, tak později jako Antonius. A tady tu východní část Říma spravuje právě Marcus Antonius a Herodes jde za Markem Antoniem a prosí ho o pomoc, protože Partie vpadne v podstatě do Judeje a celou ji obsadí. A Marcus Antonius v téhle éře víme, jak je věčně zlitej, takže v podstatě řekne Herodovi, ale mě to kanál upíš, tady máš legii a dělej si, co chceš, a teď je z tebe král Judej a vůbec a neser mě s tím. A takže Herodes je vlastně mile překvapený, jak dobře to vyjednávání šlo a má sebou jaksi římskou armádu, je nově král Judej a vrátí se do Judeji a vytlačí z nich během několika let Partijce. Což je, mně přijde hrozně bizarní, že přestože všichni ví, jak je Marcus Antonius na tom, tak za ním jdeš jak o pomoc a dopadne to takhle dobře, protože je to jako by se šla o pomoc prostě, víš co, žádat, nevím.
Dádu Patrasu, aby ti přeparkoval.
No. tady ten level odhadování lidí. Takže Herodes dobije Judeu zpátky pod svou navládu v roce 37 před naším letopočtem, stává se z něj král Judeji, Herodes veliký. A je to velice dobrý vládce, mimochodem on to spoustu postaví, nechá obnovit Šalamounův chrám a tak. A o 7 let později, jak víme, Marcus Antonius umírá a další 3 roky na to se z Octaviana stává císař Augustus, tedy ten císař, který je zmiňovaný v Novém zákoně. Herodes vládne 34 let celkem, a zemře v roce 4 před naším letopočtem. Což víme, protože dobový historik Josefus to pomáhá učit podle zatmění slunce kolem Pesachu, což je přesně 4 roky před naším letopočtem. A po Herodově smrti nastupuje jeho syn Archelaus, ale Archelaus je mimořádně špatný vládce, takže vládne jenom 10 let a Judea se mu rozpadá pod rukama. Takže na Augustův rozkaz je Archelaus odvolán a Římani vpadnou do Judeji a stejně jako o 20 let dřív s Egyptem, už se nesnaží ani vytvořit klientský stát, ale udělají z Judeji oficiální provincii Římské říše. Protože Římani nechtějí na svých hranicích bordel nikdy a radši tam jaksi vlítnou s armádou a s pacifikou region, než aby jaksi měli za hranicmi nějaký nepořádek. Říká, že to, že oni takhle dobili svět v sebeobraně. Aspoň oni to o sobě tvrdí.
Tak my máme taky teď policajty na hranicích se Slovenskem. Po těch volbách.
Možná bychom tam měli po těch 30 letech udělat pořádek konečně. Takže jako římská provincie Judea teď nemá krále, ale římského guvernéra. Pátý guvernér v řadě mimochodem je Pilát Ponský, o kterém si budeme povídat na Velikonoce, typu. Ale každopádně Římani udělají provincii jenom z vnitřní Judeje kolem Jeruzaléma a okolní regiony nechají ve sféře vlivu jsou takový menší klientský státečky, což znamená, že Galilea není součástí římské říše. Takže víme, že Ježíš se podle Bible narodil nejspíš rok až dva před Herodovou smrtí, minimálně, protože Herodes musí přijmout krále a říct jim, hej, říct potom svým lidem, zabijte všechny chlapce dva roky a mladší. Takže podle toho by se Ježíš měl narodit alespoň v roce 6 před naším letopočtem.
A je ve třídě úplně sám, protože...
Protože ostatní děti jsou mrtví. Ale pak je tady ještě další detail datovací a to je to sčítání lidu. Protože Lukášovo evangelium je v tomhle velice specifický a říká, že císař Augustus nechal se číst všechny a všechno ve své říši a specificky říká, cituji, stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinus, všichni se šli dá zapsat, každý do svého města, také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Petlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. A teď, Sýrie je v téhle době už římskou provincií a jejím guvernérem je právě Publius Sulpicius Quirinus, římský aristokrat. Teď ještě někteří historici zpochybňují, jestli Judea a Sýrie jsou dvě oddělené provincie, jestli to všechno nespadá jakoby pod jednu správu a tak. Ale jak jsem říkal, Archelaus byl mizerný vládce, takže když ho Augustus nechá odvolat, tak přivolá Quirinia jako zkušeného provincijního guvernéra, aby přijel do Jeruzaléma a provedl soupis a všechno administrativní práci, která je potřeba na přeměnu klientského státu v provincii, ergo i sčítání lidu kvůli daním.
Tak. Jsme měli sčítání lidu tak dva a půl roku zpátky?
No, to si pamatuju, protože všichni tvrdili, že jsou Jediové a probudilo se v nich tolik síly, že spadl ten systém, že jo, Českýho statistického úřadu, protože se to nahrávalo.
Vždycky, ono vždycky, když něco dají do systému, tak to vždycky
když,
spadne.
Když je systém, tak systém spadne.
Je to tak.
No, mně tohle přijde jako mimořádně podivný detail, který je jaksi v té Bibli, to sčítání lidu. Protože je to jako podivná administrativní jako věc, kterou ty dáváš do toho mýtického příběhu o zrození Boha. Hmm. Že je to jako kdyby během Ragnaroku prostě Thor sestoupil na zem a bojoval s ledovými obry a dějová linka B byla o tom, že jsou krajské volby. Jakoby.
Hej, anebo, že čínský vir postihnul celou celosvětovou pandemii a k tomu sčítání lidu.
Sčítání lidu, to je pravda, to bylo vlastně během
ano,
toho.
Ano, protože sčítání si nevybírá.
Dobře, chápu.
Se mi pomohla
objasnit tady záhadu z Bible.
Ale
dobře.
Buď rád, že ti to říkám já a ne Pastoral Brothers.
To se stane ještě, no, si myslím. Hmm. Ale řekl bych, že jsme velice přesní a úctiví. No, každopádně, všechno tohle, Quirinus přijíždí do Jeruzaléma a sčítání lidu, se děje v roce 6 našeho letopočtu. Takže co se roku narození Ježíše týče, je tam 12-letá propast. Nejpozději v Herodově případě mohl být Ježíš narozen 6 před naším letopočtem, ale sčítání lidu až o 12 let později. Navíc mimochodem, a to je jaksi poměrně důležitý detail, jak jsem říkal, Galilea není součástí římské říše, protože není součástí Judeji. Mm-hmm. Což znamená, že ani Josef, ani Marie, ani Ježíšek nejsou římští občané. Míněno, nepodléhají sčítání lidu. Takže a Římany absolutně nezajímá, kdo je odkud, samozřejmě, že ne, protože to je, jako, je čistě jako daňová záležitost, takže aby stěhovali lidi sem tam kvůli sčítání lidu úplná kokotina, takže nejenom, že jsou ty roky rozhašený, ale většina těch událostí se jich ani netýká, tý rodiny.
Aha.
To je, co se roku týče a co se konkrétního data týče, tak podle tradice se Ježíš narodil pochopitelně 25. prosince. Mhm. Což je samozřejmě velice blízko zimního slunovratu. A podle některých kalendářů je to přímo na zimní slunovrat. Ono totiž ostatně spousta náboženských svátků, všech možných náboženství se točí kolem solárního cyklu, že jo? A narození Ježíš taky. Ale možná ne z důvodu který se jaksi běžně očekává. Tož běžná teorie říká, že křesťani se snaží konvertovat pohany na křesťanství tím, že jim nechají data jejich svátků a svatyně a všechno a oslavy akorát prohodí jaksi Boha. Tomu se říká transmutace tomu procesu. A do značné míry je to pravda, protože třeba Římani slaví, že jo, na naše Vánoce Sol Invictus, což je jejich sluneční bůh, neporazitelný slunce, a oni slaví jeho svátek od 17. do 24. prosince.
A to nemá nic společného se zimním časem.
Ne, to nemá.
S tím jediným opravdovým.
S tím jediným pravým časem.
Je to tak.
To nemá, no.
Ne.
Ne. Ne, nebudem počítat do toho ještě zimní a letní čas, protože to by, víš co, jsme se zabili, jakoby. No, každopádně se předpokládá, že Ježíšovo narozeniny jsou přesunutý sem, aby Římanům zůstala ta oslava. A nejenom jako Římanům, ale všem pohanům po celé Evropě. Jenomže většina současných jaksi historiků a teoretiků, teologů se kloní k tomu, že křesťané věřili v posvátnost kruhu, proto jaksi svatozáře a proto taky tak vyváděli, když Galileo přijde jaksi z teorií toho, že planety se točí jaksi po elipsách. Každopádně kruh je pro ně důležitý. A posvátnost kruhu říká, že všechno začíná tam, kde to končí. A staří židé a první křesťané věřili, že početí svatých osob a důležitých osob vychází na stejný den jako jejich smrt vždycky. A takže, jak víme, Ježíš umírá na Pesach 25. března.
No.
A takže tím pádem logicky do Marie musí vstoupit Duch svatý 25. března. Akorát o 33 let dřív. A nebo 34, takhle. A takže, když přišteš k 25. březnu 9 měsíců těhotenství, tak ti vyjde jaksi zimní slunovrat, že jo? 25. prosince. Takže tak. No.
Takže počkej, no. Jakoby umřu 5. ledna, kdy mám narozeniny, nebo ne. Umřu, kdy moje máma...
Měla sex s tvým otcem, ano. Tak.
Kdy to bylo?
Já nevím, kdy to přesně bylo, protože... Já už jsem s nima nebydl v té době,
jo,
víš?
Jo.
Takže si to nepamatuju přesně. Já jsem se ustěval právě proto, že jsem věděl toho příliš. Tak jsem si našel vlastní bydlení tenkrát, Teresko.
No. Proto jsem od vás odešel. To není, že bych tě neměl rád, jenom...
Už mě unavila, jak tvoje máma pořád.
Spíš s tvým tátou.
Spíš s tátou, no.
A to je hrozný. No.
Mimochodem, co toho data týče, ještě tady takový zajímavý, jak lidi se rádi patlají v těch pastýřích, které jsou v Novém zákoně.
Okay.
Protože že určí data podle těch pastýřů. Protože oni jsou v noci s těma ovcema na pastvě, kde se zjeví ten Ježíš, ten anděl. Oni jsou se svýma ovcema na pastvě v noci, když se jim zjeví ten anděl. A někdo tvrdí, že to je divný, aby pastýř byl v noci na pastvě s ovcema a že jsou tam proto, protože ty ovce jsou březí a mají rodit.
V zimě, jo?
No ne, ano, právě ovce rodí... Na jaře.
Jako všechno.
Jako všechno. A takže lidi, tady jaksi teoretici, ovčí teoretici tvrdí, ovcologové, říkají, že Ježíš se narodil na jaře kvůli těm ovcím.
Jo.
Ale je k tomu protiargument, že někdo zase tvrdí, že jsou to speciální židovský ovce a ty rodí prostě v zimě.
Že přežijou všechno, jako židi.
Jako přesně, už 5000 let prostě rodí v zimě a to jim pomohlo, tak no. Nicméně prostě je to všechno zcela evidentně blbost. Ježíš je z Nazaretu, je to Ježíš Nazarecký, narodil se v Nazaretu na nejvyšší pravděpodobnost. Ale celý tady ten příběh toho narození v Betlémě, ono totiž Bible musí dostat malýho Ježíše na narození do Betléma. A evidentně nenapadlo nic lepšího než čítání lidu. Protože podle jaksi starozákonních proroctví spasitel se narodí v Betlémě. Že on se musí narodit tam podle toho příběhu.
Aha.
Tak. A ono těch úprav je teda jaksi v tom příběhu zrození jako bambilion a většina z nich má nějaký starší nebo mladší ekvivalent, jako třeba to Herodovo vraždění nevinátek, tak to je religiozní klasika, protože i o císaři Augustovi se potom později, že se o tom to píše, že než se má narodit, že je v Římě proroctví toho, že se narodí jaksi božský král a senát spanikaří a rozhodne se, že zabije všechny chlapce narozený ten rok. Prostě. Mm-hmm. Je to absolutní klasika. Stejně tak narození boha na zimní slunovrat je úplná klasika. To je Adonis, Osiris, Mitra a hromada dalších pohanských bohů. Takže long story short, narození Ježíše v Betlémě kompletní nesmysl. Narodil se nejspíš v Nazaretu někdy mezi lety minus 10 a 10 někdy během roku. Zkrátka je tohle prostě půl hodiny o tom, že o Ježíšově narození nevíme vůbec nic a máme lépe zdokumentovanou jeho smrt, ale o tý až na Velikonoce.
Protože nemůžeme mluvit o mlácení pomláskama.
No.
Tak co otázky?
Dáme otázky.
Pojď.
Terezo, co je podle tebe racionální krok, který udělat, když se ti objeví politický oponent?
OK.
Za A, vyzvat ho k politické debatě.
Mm-hmm.
Za B, nechat rozhodnout občany.
Mm-hmm.
A nebo za C, zabít 3000 dětí ve věku 0 až 2 roky.
Bčko mi přijde nejhorší.
No.
Takže dávám za C.
Vítečně. Jaké verše, Terezo, se nedochovaly z Nového zákona, z starověku? Za A, k oplodnění vždycky lepší duch svatý, nežli muž sťatý. Znamená, epidural to je jízda, ale když si bez hříchu rodíš, jen to hvízdá.
To je hrozný.
Zatímco ostatní děti Herodův hněv leká, nás Ježíšku Hurgáda čeká.
Úplně all inclusive.
Takový velice výletní. Jaké koledy by se zpívaly, kdyby měly být jaksi přesnější příběhu Nového zákona? Za A. Půjdeme spolu do Betléma, protože sčítání lidu a Římani jsou retardi.
Mm-hmm.
Za B. Narodil se Kristus Pán. Židovské ovce s ním určitě mají nějaký nekalý plán, Terezo.
OK.
Protože to je tak, si před tou židovský ovce ví, že kontrolují média, obětují pany. No a my tři králové jdeme k vám, ale řekli jsme o tom Herodovi, a takže máte asi 6 hodin na to, abyste opustili zemi teďko.
Je to za co. My vám přejeme krásné svátky, děkujeme, že jste celý rok tady byli s námi, že jste nás podporovali, třeba v podcastu roku, příští rok se nebudeme účastnit, co bych ráda řekla, ač to není důležitý říct.
Není to ani trochu důležitý.
Ale já bych chtěla...
deklamovat fén.
Je no. Nebudeme. Nehlasujte pro nás.
Tohle bude na rok 2024, je tohle jo, nový...
PFko. Ne, je to PFko.
Ne, že nás budete fotit a nikam to nebudete dávat, tak tohle je ono, jakoby.
Mm.
Jakoby příště vyhrajem. 100% teďko, po tom, co si řekla.
Ne, nevyhrajem.
Jo. A budem tam a bude tam prostě autistický chlapec za mikrofonem, co nám bude gratulovat a bude to prostě... Že tak.
Krásné svátky, šťastný nový rok a děkujeme, že jste.
Uvidíme se na podcastu roku.
Neuvidíme, já tam nejdu. Jako. Já tam nejdu, mě tam nikdo nedostane.
Šťastné a veselé.
Právě jste doposlouchali podcast
Hodina dějepichu,
který najdete každý týden na webu Reflex.cz, YouTube a všech hlavních podcastových platformách. Díky, že nás posloucháte a sledujte náš Instagram Hodina dějepichu pod.